kære skønne lyttere til Postkort fra et ægte liv og parforhold uden filter. Det her er anden halvdel af afsnittet, som jeg optog sammen med Julie og Louise fra Parforhold uden filter. Så hvis du ikke har hørt første del af dette afsnit, så synes jeg, du skal gå tilbage og lytte til sidste uges afsnit. Her talte vi nemlig om et postkort fra en mand, der var ved en skillevej og overvejede, om han skulle være sin kone utro. Og du kan også få en lille introduktion til, hvem Julie og Louise, og også hvem jeg er på det personlige plan. Så hvis ikke du har hørt første del af det her afsnit, så gå tilbage til afsnittet fra sidste uge, og så kan du få lov til at høre det. Og i det her afsnit, der taler vi videre, og der skal vi tale om et postkort, der kommer fra en kvinde, som føler, at hende og hendes mand er gået fuldstændig i hårdknude, og hun simpelthen ikke ved, om de kan komme til en enighed i deres forældreskab. Lyt med her, og lyt med i sidste uge. Det er nogle rigtig dejlige afsnit, vi har fået lavet. God fornøjelse. Jeg læser det næste postkort op her. Mm-hmm. Jeg er nået til et punkt, hvor jeg ikke orker øjenkontakt med min mand over spisebordet længere. Han har regler. Åh Gud, hvor har han mange regler for, hvad de børn må og ikke må. Og træder jeg ved siden af, for eksempel ved at tillade, at de fjerner noget fra deres tallerken, de ikke bryder sig om, så får jeg vreden at føle. Hvis jeg afbryder, når han råber af børnene, vil han ikke tale med mig dagevis. Jeg giver dem ret i, at deres dårlige opførsel er okay, siger han. De 3 og 5 år. Det er hans opførsel, der ikke er okay. Det ved jeg i hjertet. Det startede ellers godt, da vi blev forældre i 2018. Vi var enige om, at vores barn eksempelvis aldrig skulle græde sig selv i søvn alene. Det brød han med, før barnet blev 1 år. Han forhindrede mig i at komme til det grædende barn. For hvis jeg gjorde noget, kunne jeg få lov til at stå med alt selv. Jeg var grænsende til en fødselsdepression. Jeg havde ikke overskud til konsekvensen, men jeg hader mig selv for, at jeg lod det ske. Siden da er fuldt meget. Anden baby stod jeg med de facto alene. Siden da er fuldt meget. Anden baby stod jeg de facto alene med, og thank God, hun blev passet bedre på. Men nu råber han af dem begge to på daglig basis, og han ser ikke problemet i det. Han siger, at jeg er problemet. Jeg accepterer deres dårlige adfærd. De er små børn med umodne hjerner. De gør det så godt, de kan. Jeg er ikke perfekt, og jeg kan selv komme derud, hvor jeg kommer til at råbe i afmagt. Men jeg ved, det er forkert, og jeg undskylder, krammer og trøster. Han ved ikke, skråstreg vil ikke indrømme, at det er forkert at råbe, skælde ud på grædende børn, tro med at køre uden dem, etc. Han har aldrig sagt undskyld for noget, heller ikke til mig, de knap 10 år, vi har kendt hinanden. Sidste år fik jeg angst og stress. Desværre var der ikke meget forståelse, mest irritation over, at han måtte tage mere over en kort periode. Jeg savnede ærligt bare et kram, og at han sagde, at det hele nok skulle gå. Han siger, at han ikke kan give omsorg uden sex. Jeg siger, at jeg ikke kan give sex uden omsorg, og der står vi så. Jeg tror ikke, han er et dårligt menneske. Det meste af tiden er han kærlig og meget ansvarsfuld far. Men de her episoder dræber min kærlighed. Nu skal vi i familieterapi. Jeg føler, det er sidste skud i bøsten. Ellers bliver jeg nødt til at gå. Jeg kan ikke længere leve et liv, hvor stemningen er så sårbar, og jeg bliver lagt på is i dagevis for at stå op for det, jeg tror på. I går gik jeg forbi et rækkehus, der står ledet i kvarteret, hvor vi bor. Lejen er lidt i den høje ende, men det kunne være et fint sted for børnene og jeg. Samtidig har ønsket om den her kernefamilie været så stærk gennem hele mit liv, siden mine egne forældre splittede op.
Det er følelsesfremkaldende og hjerteskærende at høre. Og i til en vis grad også genkendeligt. Så jeg mærker min egen min egen aktivering i at høre det dilemma, og det er virkelig et svært, svært sted at stå, det sted, hvor hun står, fordi hun på en eller anden måde ender lidt i det der umulige valg mellem hendes selv, hendes værdier, alt det hun mærker, alt det hun tror på, og så den der drøm om den der kernefamilie. Det er jo også lidt ligesom det første postkort. Det er sådan virkelig en barmhjertig skillevej, hun står på. Hvor hun skal tage et rigtig svært valg. Og, Og jeg vil sige, altså så umiddelbart, når jeg hører det, så lyder det virkelig som en hård dynamik. Altså den er virkelig, virkelig svær. Og nu sidder jeg og forestiller mig som parterapeut også, hvis jeg fik hende og hendes mand i terapi, ikke? Så vil jeg også tænke, at det bliver et forløb, der kommer til virkelig at kræve noget af dem. Fordi der er nogle stærke mønstre på spil, nogle stærke følelser i spil. Og samtidig så bliver jeg også sådan lidt lettet over at høre, at de skal i familieterapi. Fordi det tænker jeg er det eneste rigtige. Og også når man lidt opstår mellem drømmen og værdierne. Fordi at hun, lige nu så hun nået til et godt sted, hvor hun ikke længere går på kompromis med sine værdier og det, hun mærker. Hun finder sig heller ikke i den der stonewalling, som det lyder som om han laver, hvor han fryser hende ude i flere dage. Det er faktisk et greb i det, vi kalder psykisk vold. Så det er noget, som man skal reagere på, og det er rigtig fint at høre, at hun gør det. Og jeg tænker, at det, på den måde, så ser jeg også, det er hårde kræfter, hun er op imod. Så godt de får en hånd, fordi det kan så også medvirke til, at hvis hun finder ud af, at de ikke skal være sammen, så kan det føles lidt mere barmhjertigt for hende at skulle give slip på drømmen, fordi hun kan så vide med sig selv, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. Og jeg fik alt den hjælp, som jeg kunne fremdrive, og så er det måske det bedste på den her måde. Og så det her med, at på mange punkter er han en god far, det er slet ikke i tvivl om. Og så er der så bare den her emotionelle modenhed. Det lyder som om, at der er et sted der, hvor det bliver rigtig svært for ham. Og det bliver rigtig svært for hende at være den, der hjælper. Og det har jeg lyst til at sige til hende og til alle mødre, der står over for en medforælder, som de føler, de på en eller anden måde skal lægge arm med. Det er, at hun vil altid have en interessekonflikt i forhold til hans emotionelle udtryk og adfærd. Og derfor så er hun måske den sidste, han kan høre det fra. Hun er faktisk for vigtig for ham. Og det er også derfor, jeg understreger, hvor vigtigt det er, at de går i familieterapi. Det er rigtig, rigtig svært at høre den kritik fra sine partner og medforældre. Fordi at ligesom det for hende er det mest dyrebare i verden, de her to børn, så er det også for ham. Så hans utilstrækkelighed, den er virkelig på prøve her. Og hvis hans måde at reagere på sin egen utilstrækkelighed på er gennem aggression og nedlukning, så bare begynd at forestille dig, hvordan det føles, når at kritikken kommer fra hende. At det må være det, der næsten gør allermest ondt. Ikke? Mm. Fordi det er hende, han har brug for også et eller andet sted at være god overfor. Mm. Han har brug for at være god i hendes øjne. Så det der, jeg lige lægger ud, det er i virkelighed at anerkende kompleksiteten i det dilemma, hun står i, og den store smerte, der også er i det, fordi det er noget af et hold kæft bolsje, som hun står og skal til at sluge.
Ja. Altså jeg bliver grebet af en nysgerrighed for at forstå hans landskab. Fordi at beretningen her, den har hun holdt meget på sin egen banehalvdel. Det er meget, hvad hun oplever, hvad hun føler, og den magtesløshed, hun måske også føler. Ikke? Og splittelse i virkeligheden mellem at skulle stå op for det, hun tror på, men samtidig passe på i dynamikken med ham, at hun ikke bliver lukket ned og frosset ud. Men der er ikke noget i den her beretning, der rigtig taler om ham ellers. Så vi har meget lidt om ham egentlig at forstå her, og jeg bliver meget nysgerrig på at forstå, hvor han egentlig kommer fra, og hvad det er, han oplever. Jeg bliver meget nysgerrig på, fordi hun nævner, at da de skulle have deres første barn, der startede det meget godt, for de var faktisk meget enige om, hvordan det skulle foregå. Men altså, de havde en enighed om, at barnet skulle i hvert fald ikke græde sig selv i søvn.
Ja. Ja, det lyder som om, de har haft nogle samtaler om, hvordan de godt kunne tænke sig at være forældre.
Præcis, og der lyder det som om, de har haft en enighed om, at et barn ikke skal græde sig selv i søvn, men så sker der et eller andet, hvor det allerede før barnet er et år, så mener han, at barnet alligevel skal græde sig selv i søvn, og forhindre hende i at være der for barnet. Jeg bliver meget nysgerrig på, hvad der dog sket, siden han har skiftet mening.
Det.
Og må jeg lige runde af, Julie? Fordi jeg hører det jo også som om, at han... Jeg hører en presset mand. Jeg hører en presset mand, der søger at tage kontrol over situationen. Der måske føler et kæmpemæssigt ansvar for at kontrollere situationen med børnene. Som tager, altså der bliver nævnt det her med, at han vil gerne kontrollere, vælger jeg så at bruge det ord, børnene, fordi de skal lære at være på en bestemt måde. Så der er jo noget, der bekymrer ham. Der er jo noget, der fylder så utrolig meget inde i ham, at det bliver så stor en energi, at den kommer ud i aggression. Og det bliver jeg nysgerrig på at forstå, hvad handler om i ham. Mm, og så sidder du med det, fingeren, Julia. Ved du, har et eller andet
det, helt vildt kørende ind i dig.
Så lad os det høre.
Jo, først og fremmest har jeg lyst til at adressere den her fælde, som sindssygt mange mennesker, inklusive mig selv, falder i. Og det er alle de her gode samtaler, man har, før man får børn. Når man ligesom overvurderer sin egen psykiske bevågenhed. Det er meget menneskeligt at gøre. Og man tænker, det har jeg simpelthen, jeg har kapacitet til at være sådan en menneske, der ikke lader mine børn græde sig selv i søvn. Og man siger det typisk velvidende, at man selv har haft en lignende oplevelse. Og der vil jeg bare sige en ren udvikling psykologisk, så din sandsynlighed for at kunne gøre det meget bedre end dine egne forældre, den er ganske lille, så det kommer til at kræve helt enormt meget af dig, ikke at lade dit barn græde sig i søvn, hvis du selv er opdraget med det. Men i tanken vil du have et ideal, der hedder, jeg skal aldrig have det, som jeg selv er vokset op med. Og når det går op for dig, at du ikke kan stå på mål for dine egne idealer, fordi du helt praktisk i virkeligheden kan mærke, at alt inden i dig skriger, jeg kan ikke gå ind til det her barn, det må græde sig selv i søvn, så står du i kæmpe indre dilemma. Og det eksploderer, og det bliver de vildeste følelser af utilstrækkelighed, sorg, vrede, frustration, alt muligt. Og det du kan stille op med alle de følelser, det er, at du kan lukke ned og trække dig og fryse alt ude. Og det er din bedste måde at håndtere alt det ufred, du mærker inde i dig selv på. Alt det ufred, der er opstået af, at du ikke kan leve op til dit eget ideal omkring den forælder, du skal være. Mm. Og hvis du så samtidig har en partner, der af mange gode grunde kritiserer din adfærd, anfægter din adfærd, hvorfor lukker du ned, hvorfor lader du børnene græde sig til illusion, du sagde, ja, jeg ved godt, hvad jeg sagde, og jeg kan ikke engang adøje mig selv, fordi det er simpelthen frygteligt for mig, at jeg kan ikke stille noget op her, jeg kan ikke gøre det bedre. Men det er sjældent, at det er bevidst, at man mærker det. I stedet for så går man til modangreb, og så sådan, du skal ikke fortælle mig, hvordan jeg skal være en forælder. Fordi at han vil, nu taler jeg om ham i allerstørste ydmyghed omkring, jeg ikke ved, hvem manden er, men inde i hans system, hele hans overlevelsessystem er aktiveret, for nu er han blevet nogens far. Og det overlevelsessystem, det er bygget op af nogle byggesten, som er i grov træk ubevidste. Så alle hans regler er hans bedste forsøg på at gøre hans børn til nogle mennesker, der klarer sig godt ude i verden. Og det er fra et ubevidst plan. Selvom han havde bevidste tanker om, hvad han gerne ville, så har han ubevidst adfærd, som hans bevidste tanker ikke kan stille noget op imod. Giver det mening?
Ja. Jeg kan også komme til at tænke, om der kan være... Fordi der er så meget, vi ikke ved her. Og det er derfor, jeg synes faktisk også, det kan være svært at gribe om lige præcis det her postkort. Selvom det jo er sindssygt spændende. Helt vildt, ikke? Men det kunne være gyldent at sidde med dem og stille nogle spørgsmål, ikke? Altså sådan virkelig at kunne undersøge det her, ikke? Men spørgsmålet er også, fordi vi kender faktisk ikke overhovedet bevæggrunden for, hvorfor at de til at starte med besluttede sig for, at barnet ikke skulle græde sig selv i søvn. Er det fordi, at de selv græd sig selv i søvn, da de var små, og det vil de ikke overføre til deres egne børn? Vi kan jo som regel ikke huske, at vi har grædt os selv i søvn, da vi var spæde, vel? Altså sådan, men vi ved heller ikke, om det er derfor. Vi ved ikke, om det er, fordi de måske har læst i en bog om børnepsykologi, at man helst ikke skal lade børn græde sig selv i søvn, og det er derfor, de har taget det valg. Vi ved heller ikke, hvorfor det valg lige pludselig ændrer sig i ham. Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke, nu hvor du taler, Julie, så bliver jeg sådan inspireret. Det kan da også godt være, at det at være far... faderskabet i ham er måske en meget mere overvældende størrelse, end han nogensinde havde drømt om. Og at han bliver overmandet af af det her kontroltab, det er at have børn. Fordi børn er en vild størrelse at have med at gøre. Og når du står som forældre og bærer et ansvar for at opdrage dem og navigere dem, og du skal også kunne rumme deres følelsesudbrud og deres gråd, som du bliver udmattet af, og alt muligt andet, det er et kæmpe kontroltab. Og hvis vi så har noget uforløst inde i os selv, fra vores egen barndom, eller opvækst, eller liv i det hele taget, så står det jo lige pludselig og banker på, når vi bliver så presset og præsenteret med, at nu står vi faktisk og skal forme et andet menneske. Og det spejler jo ind i, hvordan vi selv føler os formet, og hvad vi står med, og hvilken ro vi har omkring alt det, der egentlig bor inde i os selv. Ikke? Så jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, om der også kan være en reaktion i ham, der egentlig handler om at være sindssygt bange for at fejle på de her børn. Sindssygt bange for, at hvis han ikke sætter enormt strenge regler op og bliver hård over for børnene, at så bliver de sådan nogle uregerlige små væsener, der bare tager styringen over det hele. Så måske han føler, han er nødt til at tage så meget styring, for at det ikke skal blive sådan nogle børn, der bare tror, de kan køre cirkuset. Fordi jeg hører bare, altså det er det samme ord, der bliver ved med at spinde i mit hoved med den her historie. Det er kontrol, 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 kontrol. Og kontrol er som regel skabt ud af frygt for et eller andet, vi ikke har styring på. Ikke?
Ja, eller også så kan det, altså jeg tænker også sådan, os der er forældre, Jeg tror, vi alle sammen har haft sådan en, mine børn skal i hvert fald ikke se iPad, eller mine børn skal i hvert fald ikke, jeg tager aldrig en iPad med på restauranten og sætter mine børn for dem. Jeg gjorde det lige sidste uge, jeg lige ved på ferie med mine børn. Altså, alt ændrer sig, når man får de her børn. Mine børn skal i hvert fald ikke spise McDonald's, eller, og alt ændrer sig, fordi at man ved, man kan godt have en masse forestillinger om, hvad det er, man går ind til, når man får et barn, men jeg tror, de færreste af os har været så presset før i vores liv, har prøvet at skulle stille alle sine egne behov til side, sådan virkelig alle. Altså det handler jo om, at man kan sidde i sofaen og ikke kan komme ud og tisse, for der ligger et barn ved en, som er faldet i søvn ved brystet eller et eller andet. Så er det også mangel på søvn, mangel på mad, mangel på overskud. Og man, jeg tænker også, man kan gå helt sådan tilbage i reptilhjerne nærmest, og ikke have overblikket. Og der tænker jeg, den kontrol, du snakker om, Louise, jeg ser også lidt af det her sådan. Han er måske blevet så overmandet af, hvad det vil sige at skulle være forældre, så han har behov for den der kontrol på hans måde, og så kan man så snakke om, at den her, jeg læser i hvert fald det her postkort som værende sådan alvorligt og tenderende til, at der er noget psykisk vold ind over det, og jeg kan heller ikke lade være med at gerne vil spørge jer om, sådan, hvad tænker I om de her børn, der er i det her parforhold? Mm. Er man sådan på kanten til at skulle reagere på det som mor her? Mm. Fordi jeg synes, det lyder som om, der er nogle lidt foruroligende ting i hans adfærd og opførsel over for dem også.
Ja, 100%. Ja. Altså, og hun reagerer jo på det. Og det er jo det, der er så godt at høre. Det er jo simpelthen så godt at høre, at hun har rakt ud og får en hånd, og også at hun har gjort op med sig selv, at her er noget, som hun ikke er villig til fortsætte at gå på kompromis med. At her tager hun et valg for sine og sine børns vegne. Så det er jo måske også i virkeligheden et af grundene til, kan jeg mærke ind i mig selv, at jeg ikke så naturligt går derhen, fordi hun lyder i og for sig ganske afklaret, og måske mere behov for et eller andet sted at blive lidt bekræftet i, at det er et godt valg, et godt træk, ikke? At den vej, hun går. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, og egentlig at forstå, ligesom du også gør, Louise, ligesom jeg også forsøger, at det her med at prøve at forstå adfærden på en eller anden måde, fordi at vi skal selvfølgelig ikke underkende, hvis der er en grad af psykisk vold. Jeg tror bare rigtig mange gange, og særligt i disse tider, så er alle lige pludselig narcissister, og alt er psykisk vold, og alt er gaslighting, og alt muligt andet, hvor at det er også nogle gange, og ikke fordi det nødvendigvis er det i den her situation, almen menneskelig adfærd, altså almen menneskelig coping-strategier, og så kan der blive skruet så højt op for dem, at vi kan kategorisere det som psykisk vold. Yeah. Men for det første, altså, tænker jeg, prøve at break it down og skabe noget forståelse. Mm. Og det er ikke for at tage ham i forsvar, men det er fordi, det vi ved også fra psykologien, det er, når vi skaber mening og sammenhæng med adfærd, så er det, at vi selv får mere ro. Fordi det med, at han ikke et ondt menneske. Mm. Jeg skal ikke være bekymret for mine børn, fordi nu forstår alle de gode grunde til, at han er, som han er. Og når jeg forstår grundene, så kan jeg også begynde at tage hånd om det. Mm. Så det er i virkeligheden også derfor, jeg afsøger lidt. Lad os prøve at forstå den her mand, der 100% sikkert er presset, fordi alle mennesker, når de er i trivsel og har det godt og føler sig handlekraftige, og de kan stille noget op, så bliver de ikke sådan der. Mm-mm. Tværtimod, når vi føler os kompetente, så kan vi ligesom være afbalanceret og fungere i vores verden, og han føler sig ikke afbalanceret. Mm-mm. Tværtimod. Og jeg synes, den der med kontrol, Louise, den spot on, altså fordi når du får børn, så mister du alt kontrol, og hvis det har været en af hans coping-strategier, det er at kunne kontrollere alting, så er han jo virkelig på den.
Ja.
Og udover det, så er han virkelig på den. Oven i det, så mister han den person, der er allervigtigst for ham. Fordi hun skal være på børnene nu. Og det, han så får fra hende, det er kritik.
Ja.
Og det kan både være i et blik, eller i en tavshed, eller i at sige fra, eller tage børnene i forsvar, at han føler sig som et monster. Og når vi behandler mennesker som monstre, så bliver de monstre. Selvom at det giver mening, at vi gør det, så heller ikke gør hende forkert, altså, fordi det er vigtigt for mig at understrege naturligheden i den her dynamik.
Ja.
Men det er det der med, at vi landede i en dynamik, hvor vi nærmest ikke kan spille hinanden gode eller bedre. Fordi vi er havnet i så ekstrem en grad overlevelse, at vi bare beskytter. Og det er også det, hun gør. Hun beskytter sig selv. Hun beskytter sine børn, fordi hun kan mærke, at det her, det er super farligt for os og for vores følelsesliv. Og det er rigtig godt, hun gør det. Men der er en mening med det hele, tror jeg i virkeligheden bare, det jeg har brug for at understrege.
Ja, jeg tror, du har helt ret. Og så tror jeg, det er det der med også at finde ud af, hvad er det, han kæmper imod eller for. Fordi han kæmper. Det er tydeligt at høre. Ja. Han kæmper helt vildt. Så hvad har han brug for at få mere ro? Fordi som du også siger, Julie, når man føler sig kompetent og handlekraftig og alt muligt andet, så reagerer man ikke i aggressioner på den måde. Så der er jo tydeligvis noget, der måske for ham føles ud af hans hænder, som han prøver at få et greb om, som han kæmper for at få et greb om. men desværre ikke på en særlig hensigtsmæssig måde. Og jeg vil også bare lige referere tilbage til noget, hun selv skriver, at han er også en rigtig sød og rar far rigtig meget af tiden. Så det skal vi huske at tage i mente her, fordi vi kan godt komme til at tale ham som værende en, der bare er i udbrud hele tiden. Det kan jeg høre, han ikke er. Jeg kan høre, at det er under særlige omstændigheder i visse situationer, at han er presset, og han får de her reaktioner. Ikke? Mm-hmm. Men også komme til at forstå, når vi har de reaktioner, som han har her i beskrivelsen, hvor vi bliver udadreagerende og aggressive og kontrollerende osv., så skal vi prøve at forestille os, at der er et eller andet indeni, som er sindssygt sårbart og svært, som vi prøver at have kontrol over mm-hmm. ved at styre omstændighederne og styre situationen. Så hvad er det, der er utrygt ind i ham, der får ham til at opføre sig sådan? Mm. Hvad er det, der han er bange for, der sker, hvis ikke der er alle de her regler og hårdhed over for børnene? Hvad er det så, han er bange for, der bare går amok, eller som han mister grebet om, eller som bare kører sit eget show, ikke? Mm. Der er et eller andet der, han rigtig gerne vil passe på. Mm-hmm. Det kommer så desværre ikke ud på en særlig hensigtsmæssig facon, i hvert fald, synes jeg personligt, ikke? Men man kunne måske prøve også at være lidt interesseret i at forstå, hvad det er, han har brug for at føle ro og tryghed, sådan, så han også kan lade sine guards komme lidt ned. Mm. Ja, fordi det, altså, han har jo nogle parader oppe tydeligvis, ikke? Mm. Fordi altså, yeah. man møder jo heller ikke børn med sådan en hårdhed, hvis ikke man føler, at de på en eller anden måde en trussel for en.
Nej, især ikke, når man faktisk har en intention, fra, altså inden man bliver forældre, om at man, at hvordan man gerne vil være. Altså, der synes jeg egentlig, selvom vi ikke ved ret meget om ham, så synes jeg alligevel, det siger noget om ham og hans indgangsvinkel til at få børn på en eller anden måde. Kan man også tale om, at han bliver trigget måske? Altså, ja, at han bliver 100%. Trigget i noget, som han ikke er opmærksom på.
Han fordi han har jo haft kærlige intentioner fra start af. Ja. Og så er der bare et eller andet undervejs, der lige pludselig er i gåsøren gået galt, har lyst til at sige. Ja. Ikke? Og det er jo det, vi skal forstå, hvad det er.
Ja. Mm. Altså, jeg vil sige generelt, at når vi mennesker, vi føler os kompetente til at tage hånd om en situation, så vil vi blive i kontakten. Så det kan være, at vi to vi bliver uenige om, hvem skulle sidde på den her stol. Nå, men du kan bare sætte dig. Nå, men det er okay, jeg så dig ikke lige. Nå, men det ved du, hvad det er helt i orden. Den situation, den kan jeg godt håndtere, så jeg bliver i kontakten med dig. Mm. Men når jeg føler, at jeg ikke kan håndtere situationen, så er jeg nødt til at forsvinde ud af kontakten med dig, fordi at det, der kommer til at ske i den her kontakt, det er så forudsigeligt, og det er så skræmmende, at det kan jeg ikke håndtere. Mm. Og det, vi kan høre på ham, det er, at han forsvinder ud af kontakten. Mm. Det er et udtryk for, at han ved ikke, hvad han skal stille op. Han er virkelig på den, og hver gang der er noget med børnene, eller med hende, eller hun prøver at anfægte det, så forsvinder han ud af kontakten, enten med sine børn, ved at korrigere dem og sætte regler for dem. Og tit og ofte fortæller min erfaring mig, at mænd, der også har den adfærd, de kan føle, at det hele er ude af kontrol, og hvis det hele er ude af kontrol, så er der heller ikke plads til dem. Mm. Og tit og ofte, så kan det lave sådan en polariserende forhold i parforholdet, hvor der er sådan good cop, bad cop. Det er meget klassisk, hvor moren hun er for blød, og faren han er for hård. Så det her med, at hans hårdhed er også bestyrket af hendes blødhed. Så de har også fået lullet sig selv ind i en toxic dynamik, hvor han bliver hårdere, end han måske er, men også hvor hun skal være blødere, end hun måske er. Så hun kommer til at give for meget op på sig selv, og han kommer til at holde for hårdt på sig selv. Mm. Fordi han er formentlig bange for, at der ikke er plads til ham, hvis ikke han insisterer på sin plads. Mm. Og hver gang hun kritiserer den måde, han gør det på, så bliver han bekræftet i, ja, der er ikke plads til mig, og det kommer der aldrig til at blive. Og så lukker han hende ude i nogle dage, indtil hun bliver opsøgende på ham igen, i hans bedste forsøg på at prøve at mente den kontakt, der er mellem dem. Det er ikke en hensigtsmæssig strategi, men det lyder som om, det er det bedste bud, han har på, hvad han skal stille op, fordi han er så magtesløs. Så det er jo også den her, og det er jo det, de skal have hjælp til i terapi. Altså, hvordan kan hun være lidt mindre blød måske, og hvordan kan han være lidt mindre hård? Den bevægelse er sådan lidt en simultan bevægelse. Og der har de begge to brug for at mærke, at der er noget tryghed. Han har brug for at mærke, okay, jamen, hun er ikke så blød, at der ikke er plads til mig. Og at hun kan mærke, at han er ikke så hård, at der ikke er plads til mig. Så de skal lave sådan en bevægelse, og den er faktisk rigtig, rigtig kompleks at lave. Særligt når at konfliktniveauet er på det niveau, som vi hører lige her.
Mm. Ja, og jeg tror også, at der kunne være brug for, at nu melder historien ikke noget om, hvordan de har forsøgt at snakke om det her, hvis de overhovedet har det. Det ved vi jo ikke. Vi ved ikke, om der bare er situationerne, de er svære, og så er der lagt på is i nogle dage, og så vender de tilbage til en eller anden form for normalitet, og så kører det ind, til der er et nyt udbrud. Det ved vi ikke. Men jeg tænker, at der er jo også brug for, at de to i det, vi kalder for fredstid, kan sætte sig ned og kigge hinanden i øjnene og sige, vi har en dynamik, der er et problem for vores familieliv. Og der tror jeg, at det er det der med, sådan, hvis hun skal gå til ham og få åbnet en samtale omkring det her, så tror jeg, det er utrolig vigtigt, at udgangspunktet ikke er alle hans fejl. Altså alt det, hun synes, der er forkert ved ham. Alt det, som hun ser som værende adfærd med børnene, hun ikke bryder sig om, som hun godt kunne tænke sig skulle være anderledes. Men i stedet for egentlig at åbne hele samtalen ved at sige, jeg får en fornemmelse af, at du virkelig gør alt dit bedste, men jeg kan også mærke, at du virker presset. Jeg kan mærke, at der er noget, som du kæmper med, og jeg vil vildt gerne forstå, hvad det er. Kan jeg måske få lov at hjælpe dig lidt i situationen, fordi jeg kunne ønske mig, at vi kunne blive bedre til at samarbejde omkring retningslinjerne for vores børn, sådan så vi to ikke sidder og tovtrækker om, hvad der er reglerne for dem. Så hvad er det, der er vigtigt for dig ved de regler, du gerne vil sætte for vores børn? Alle de regler, som jeg nogle gange siger, jeg ikke bryder mig om, hvad er det, de betyder for dig? Hvad er det egentlig, du gerne vil opnå med dem? Fordi jeg er overbevist om, at du sætter dem ud af rene og gode intentioner. Sådan, så han virkelig kan føle, at det ikke er et angreb, hvor det bare sådan peger fingeren af, sådan, du gør det her forkert, og det her forkert, og det her forkert, og jeg synes ikke, du gør det her, og det her rigtigt med vores børn. Og det aner jeg ikke, om hun har gjort, så det er også bare lige for at sige, det er ikke det, jeg sidder og anfægter, men det er bare en god klassiker nogle gange, når vi skal snakke om noget, der er konfliktfyldt, at vi måske kommer til at præsentere det på den måde.
Ja.
Så måske egentlig at komme i mødet fra en helt ny vinkel, der hedder, hvad er det, du oplever, hvad er det, du kæmper for?
Jeg er jo nysgerrighed.
Ja.
Så i virkeligheden det her med, jeg plejer det her med, når vi snakker om at være mentaliserende i sin måde at kommunikere på, som vi jo godt kan lide, fordi vi beskæftiger os meget med tilknytning.
Mm.
Der taler man om, hvis du skal være mentaliserende i din måde at kommunikere på, så skal du være åben, og du skal være i balance, ikke for meget over i dig selv, men heller ikke for meget over i den anden. Du skal være empatisk, og du skal være nysgerrig, og så skal du have tålmodighed.
Mm.
Og det er så fint, for det er et åbent sind.
Ja.
Så det skal du i virkeligheden bestræbe dig på at have, hvis du kan, fordi at det kan også være konflikten, den er ligesom kørt så meget sporet, at det faktisk ikke er muligt for dig. Og alt er respekt til det, og stor forståelse for, at man kan lande et udbrændt sted, hvor man ikke har rumligheden eller kapaciteten til det. Men det kunne helt sikkert være hjælpsomt, og jeg synes, det er fedt, du bringer det op, Louise. Og så kan jeg også heller ikke lade være med at tænke på noget af det, vi snakkede med Frej Prahl om for et par episoder siden, hvor at, vi taler også om det her med parforhold og familieliv, og hvor han jo også siger det her med, at han også nogle gange kan blive den sure forældre, og han kommer til at føle sig under beskydning hele tiden, fordi hans kone har alle de her gode idealer og ting omkring opdragelse, hvad hun gerne vil, og så kommer han til at føle sig gjort til en skurk, og hvor at det han i virkeligheden har brug for, det er også, at hun kan komme en gang imellem, og så bare lige sige, jeg lader lige mærke til den her situation. Hvad tænker du selv om det? Eller sådan, hvordan var det lige for dig? I stedet for det der med at anfægte, om så gjorde du sådan, er du sådan, skal du sætte grænsen på sådan en hård måde, og er det virkelig så vigtigt, at de spiser maden på den måde? Prøv at slappe af, eller kunne du sige det på en pænere måde? Så er det bare kritik, kritik, kritik. Selvom det slet ikke er det, hun vil afsende, fordi det møder jeg ofte i parterapi, det er sjældent det, som den kritiske partner vil afsende, det er kritik, tværtimod, men det lander ofte sådan, og det lyder også, jeg har også lyst til, fordi hun skrev også noget andet, som jeg faktisk synes var vigtigt, som vi også skal lige runde på en eller anden måde, og det er også det her med, at han vil have sex for at kunne give omsorg, og hun vil gerne have omsorg for at kunne have sex med ham, og det tyder jo bare på, at der er også noget der, som er modsatrettet, og det er meget klassisk i virkeligheden, at det hænger sådan sammen. Men det er bare, hvis han på den ene side får kritik for sin måde at gøre sit forældreskab på, og selvom den er velbegrundet, og han samtidig kan mærke, at hun ikke har interesse i at være sammen med ham fysisk, så er han altså virkelig på den. Fordi at så alt, han kan gøre, det er forkert.
Mm.
Og det oplever jeg mange mænd, de lander i sådan en forkerthedsfølelse. Uanset hvad jeg gør, så gør jeg det godt nok. Og uanset hvad jeg gør, så vil hun ikke være tæt på mig alligevel. Og så kan det fandme være lige meget alt sammen. Og så lander de sådan et rigtig, rigtig svært og ensomt sted, hvor de bare begynder at trække sig hver gang, for de har lidt givet op i virkeligheden. Og så kommer hun til at stå sådan lidt et sted, jeg har brug for at mærke, at vi kan være i kontakt, og vi kan kommunikere og være i dialog omkring tingene, for at jeg kan komme tæt på dig fysisk. Fordi ellers så føler jeg mig ikke tryg ved at være i kontakten med dig, fordi at jeg har de her erfaringer med, at du kan eksplodere og forsvinde fra mig, og du kan trække dig og lukke dig ude, og så er det virkelig risikofyldt for mig at skulle åbne mit hjerte for dig. Og det er egentlig bare lige for at riste op af den der dynamik, fordi at nu nævner hun det sådan lidt henkastet, men jeg tror i virkeligheden, det er enormt genkendeligt for rigtig mange. Og særligt, hvis man har problematikker, som ligesom et eller andet sted bor i familielivet og forældreskabet, men det forgrener sig ud i alt muligt andet. Og når vi ikke kan have den der nærhed med hinanden længere, så bliver det faktisk også ofte rigtig svært at finde en common ground i at tale opdragelse og sådan noget, fordi der er så mange såringer, der ligger rundt omkring, hvor han er sådan, hvorfor skulle jeg imødekomme dig, eller lukke dig ind, eller være åben over for dine rettelser eller din kritik, når du ikke engang vil være tæt på mig som person.
Mm.
Altså hvorfor egentlig? Altså sådan, det kan være enormt sårbart, så også ligesom at anskueliggøre den nedlukkethed, som hun kan mærke over hos ham, at den altså også godt kan bo lidt i det. Altså der er noget sårbart i virkeligheden, set fra min stol, som virkelig er på spil, og som hun virkelig har svært ved at stille noget op imod, fordi så snart hun prøver at prikke en lille smule til det, så lukker han ned og forsvinder.
Ja.
Så hun er virkelig på den. Men jeg har også lyst til faktisk, med tanke på det forrige postkort, at det er lidt det samme, det her med at være insisterende. Og det er måske også, at begynder at anfægte begivenhedernes gang lidt fra et metaperspektiv og sige, ved du hvad jeg har lagt mærke til? Når der er noget med børnene, så kan jeg måske, fordi jeg bliver så bange for, hvordan vores børn har det, eller hvordan det går galt, og det jeg har lagt mærke til, det er, at så når jeg skal dele med dig, at jeg kan blive bange, eller hvad det må være, at så kommer det ud som sådan en kritik. Og det kan jeg godt forstå, det også må være svært for dig. Og så har jeg lagt mærke til, at du trækker dig. Og det er der sikkert gode grunde til, at jeg vil rigtig gerne prøve at forstå, hvorfor du gør det. Men jeg har brug for samtidig at sige, at jeg har brug for, at vi kommer et sted hen, hvor du vender tilbage.
Mm.
Der må ikke gå så mange dage. Det er faktisk ikke okay for mig. Det er super grænseoverskridende. Og det er jo det, vi kan. Det er jo det ansvar, vi kan tage. Det er, at vi kan tage det for os selv.
Ja.
Og det er jeg helt sikker på, nu skal de i familieterapi, hvilket lyder super fint. Fordi det tror jeg i virkeligheden, de skal tage med en terapeut der, hvor de er. Men så måske til en note, som nogen som også kan spejle sig ind i at genkende postkortet og dilemmaet. At det er så vigtigt at begynde at sætte de der grænser. Samtidig med, at vi viser en forståelse for, at vores partner gør deres bedste.
Ja, i hvert fald en nysgerrighed på det, ikke?
Præcis.
Altså, men det er jo også, altså, som du også startede med at sige, at hvor er det godt, at hun har skrevet ind for det første, men at hun også skriver, at de skal i terapi, fordi jeg tænker også, det er meget vigtigt, der hvor de er nu. Mm-hmm. Fordi for at kunne være nysgerrig på den anden, for at kunne komme med noget fra sig selv, og især over for et menneske, hvor hun nu skriver jo også, at han har aldrig sagt undskyld. Han har aldrig sagt undskyld eller taget ansvar på sig i de 10 år, de har været sammen.
Mm-hmm.
Det er altså op ad bakke. Så der skal gøres noget, og den der insisterer igen, som vi også havde i sidste postkort, på at gøre noget, for der skal gøres noget nu, og hun skal tage det alvorligt, men det gør hun så også.
Mm-hmm.
Både ved at skrive herind, men også ved, at de faktisk er i familieterapi nu.
Præcis. Mm-hmm. Mega stærkt.
Jeg har bare lige lyst til at sige, at jeg hæpper på jer.
Ja.
Altså sådan, jeg håber, den der familieterapi, den kommer til virkelig at hjælpe jer. Altså, jeg håber virkelig, at det lykkes for jer.
Ja. Det gør jeg virkelig også.
Ja.
Det håber jeg også, og så håber jeg også, at for hende har jeg lyst til at sige, fordi jeg kan også genkende nogle ting i det her, som er usunde. Så jeg håber også, at hun holder fast ved sine grænser og hører, at hun er ikke forkert og heller ikke alene om at føle det her, hun føler. Og det er så godt, at hun allerede er begyndt at handle på det. Præcis. Ved, at de skal i terapi.
Ja, så vigtigt, du understreger det. Altså hun gør det helt rigtigt, set fra min stol.
Ja.
Fordi selvom vi forstår de gode grunde, der er hos ham, til han gør, som han gør, og vi forstår hendes gode grunde, så er det stadig vigtigt at kunne sætte en grænse.
Ja.
Det er altså, det med, at det forklarer det, men det forsvarer det ikke.
Nej, det er det. Og det, vi forklarer det ikke for at forsvare det, vi forklarer det for at skabe mening og sammenhæng, sådan at det kan få lidt mere ro på indersiden.
Ja.
Fordi nu har hun taget det her valg, og hun siger, at han er også sød og kærlig, og vi havde jo nogle gode intentioner at sige, ja, og ved du hvad, når barnet kommer til verden, så kan du godt sende de der gode intentioner af helvede til. Fordi så er det alt det ubevidste, der kommer og skal operere for jer. Mm. Og hvis alt det ubevidste, det bare er noget, der har været rigtig svært, og har været pakket væk, fordi at det har været nemmere at kunne bevare kontrollen, så er du altså virkelig på den, når du står med to børn, og en mand, der lige pludselig også går i sit barn. Og det lyder som om, det er det, der kommer til at ske, og det skal hun sige fra overfor. Hun skal sætte en grænse. Præcis. Det er det ansvar, hun har, for der kan man også komme til at blive for godtroende eller medgørlig, og så sige, ej, men han var jo også så god, og jeg kunne jo også, og man kan altså også gøre for meget.
Ja,
og det, at hun siger nu, men jeg har øjne på et alternativ, og jeg har valgt, at vi skal have en hånd, og det er så godt, hun gør det.
Ja,
så hun ikke bliver for medgørlig, fordi det skylder hun sig selv og sine børn.
Lige præcis. Og jeg tror også, det jeg ville sige med det, jeg også lige sagde før, var, at jeg elsker at høre jer tale om et postkort som det her, fordi vi har, Stine og jeg, tidligere talt om narcissisme og om psykisk vold og sådan noget. Og jeg tror nemlig også, og det er der også lidt en tendens til at bruge profilen nogle gange, at et postkort som det her, der kommer der mange kommentarer, som skrid fra ham, og han er narcissist, og væk med ham. Og jeg er faktisk selv blevet lidt præget af det, tror jeg, også fordi det er sådan noget, jeg selv har oplevet i de parforhold, jeg har været i. Så jeg ser måske med det samme på sådan et postkort som det her, med
med de der sådan, alarm, briller. Men jeg synes faktisk, I er kommet med nogle sindssygt interessante perspektiver på ham, og på at se på, ja, der er nogle alarmklokker, der ringer, men der kan stadigvæk være meget af det, der er i gåseøjen normalt, når man er i krise, eller når man er virkelig på den, som du siger, Julie. Ikke? Altså, og det synes jeg bare er rigtig fint, at vi lige fik udfoldet, og at I lige kom med det.
Mm.
Og så dermed også dermed ikke sagt, at hun ikke skal gøre noget, at hun skal bære over med det, eller det er så fint, hun handler. Og det er også så vigtigt, at hvis der ikke sker noget i den her familieterapi, hvis han ikke ændrer sig, hvis han ikke kan se, at det her det er alvorligt, og det skal der gøres noget ved for børnenes skyld, i hvert fald. Så er det også nogle gange, at man må sige, jamen, så er jeg nødt til at gå. Fordi så er jeg nødt til at gå for at passe på mig selv og passe på mine børn.
Ja, for du kan ikke påtvinge villighed.
Nej.
Og hvis ikke der er en villighed, så er det bedst at gå.
Ja.
Ja, ja, jeg sidder egentlig bare med en lille note, jeg havde lyst til at kaste i spil, inden vi runder helt af. Men jeg synes egentlig, I allerede er inde på det. Men det er jo det her med sådan, når vi siger det her med, at vi kan forstå en adfærd for at forklare den, men ikke nødvendigvis for at forsvare den. Det er jo netop det her med, det var sindssygt vigtigt, at bare fordi vi kan forstå den, så er det ikke i orden, at det foregår. Og nu hvor de skal ind i en proces og få noget hjælp osv., så er der jo også en balancegang i det der med, at hun skal selvfølgelig huske at holde fast i, at hvis adfærden fortsætter, og den til stadighed ligesom er ødelæggende, at så er det vigtigt at tage den grænse og sige, det kan jeg ikke være med til, jeg er nødt til at gå. Mm. Men der er også den her balancegang i at se handling fra hans side af, og som du nævner ordet villighed, det er en god guideline, ikke? At kigge efter villighed. Mm. Fordi det er også det der med, nu sagde du også, Julie, sådan, der hvor han havner i sit eget indre barn, når han bliver rigtig presset, ikke? Vi skal ikke underkende, hvor stor en proces det kan være at begynde at arbejde med sit indre barn, og alt hvad det indre barn har af såringer, som gør, at vi har den uhensigtsmæssige adfærd, vi har, når vi bliver sindssygt presset, eller trigget. Det behøver ikke engang, at vi er sindssygt presset, det kan også bare være en lille trigger, der kan sende os afsted, ikke? Så også at have en tålmodighed med den proces. Så det er sådan, jeg synes egentlig bare, det jeg har lyst til at sige, det er balancegang mellem ikke bare sådan at smutte, fordi man siger sådan, det er ikke i orden det her, nu smutter jeg. Men hvis man kan se en villighed, og man kan se, at der er tidspunkter, hvor han gør sig umage, og hvor man måske mærker, at han forsøger faktisk at handle anderledes. Det er ikke sikkert, at han kommer i mål hver gang med det, men man kan se, at der sker baby steps. Mm-hmm. Det der med at være tålmodig, fordi det kan godt nogle gange være, at man åbner en proces, hvor vi siger, nu får vi hjælp, og nu skal vi have løst det her. Og så forventer man, at i løbet af nogle uger, så du ved, så går det hele bare meget bedre. Ikke? Men nogle gange så er det bare mikroforbedringer, der sker. Mm-hmm.
Og selvfølgelig må man have sin frihed til at sige, at jeg er tålmodig til det, eller vil jeg have, at det skal gå stærkere end det, og hvis det ikke gør det, så er jeg nødt til at gå, for det bliver for ødelæggende for mig, hvis det skal tage for lang tid, før der kommer forandringer, der er store nok til, at de gør op for alt det, vi går og smerter i. Ikke? Men virkelig også bare vide det der, hvis man kan se villighed, og man kan se progress, der sådan er ongoing, så måske også bare lige at tillade det at tælle.
Ja, det er det.
Ja.
Så har jeg lige, jeg kom lige til at tænke på noget, jeg synes, der er virkelig vigtigt. Også med tanke på det, du siger, Mia. Det der med, at man kan komme til at forblænde sig lidt på manden og hans uhensigtsmæssige adfærd, og samtidig med, at man også kan få lyst til at kategorisere den og diagnostisere den. Og at det er også meget menneskeligt, fordi det er jo vores bedste forsøg på at skabe mening og sammenhæng med det, vi har oplevet. Og jeg har bare lyst til at invitere til, at vi gør det lidt med en anden approach. Fordi at noget af det, vi også kan komme til, når vi kigger på en adfærd på den måde, prøve at diagnostisere den, det er også, at vi kommer til at fremmedgøre det lidt, og dehumanisere det en lille smule, og vi skal huske, særligt også i det her tilfælde, hvor der er børn involveret, børn har ikke godt af, at deres forældre bliver gjort til et monster.
Nej.
At det har de aldrig godt af, og det er ikke i barnets tarv, men det, som barnet drager enormt stor glæde og nytte af, det er at få mening og sammenhæng omkring fars adfærd. Det er ikke, fordi far han ikke elsker dig, men far han er virkelig på den, og han ved ikke, hvad han skal gøre. Og det er så svært for dig. Det er ikke, fordi han ikke kan lide dig. Det er simpelthen hans bedste forsøg på at klare den. Og det er ikke, fordi man skal sige det direkte til et børn, men de har brug for at få den forklaring på et eller andet tidspunkt. Og de har brug for at få adskilt fars dårlige adfærd fra hans kærlighed til dem. Og hvis far ikke selv er i stand til det, så er det rigtig godt at have en forælder, som kan give dem en hånd. For de fortjener at føle sig elsket, for det er de jo i virkeligheden oftest. Ikke?
Og føle sig anerkendt i de følelser, de måtte føle.
Det er det, og den måde, de oplever deres far på. Ja, han er skræmmende. Det er vildt skræmmende. Og du ved ikke, hvad du skal gøre, og du sidder, og du bliver så forsigtig, at jeg kan se det på dig. Sådan er far også nogle gange. Han elsker dig, og det er det bedste, han kan, og det er bare slet ikke det, du har brug for, det kan jeg godt se. Ja. Så det er jo det der med, at også når vi prøver at forstå og skabe mening og sammenhæng omkring en adfærd, der er uhensigtsmæssig, eller om forældre, der er uhensigtsmæssig, så hvis ikke vi kan gøre det for os selv, så kan vi gøre det for os børn.
Mm.
For det har de faktisk brug for.
Ja.
Fordi børn har virkelig brug for at føle sig elsket frem for alt.
Ja.
Og nogle gange skal de have en hånd. Og særligt hvis de har en forælder, der ikke selv kan formidle,
ja,
at hvad det er, der sker på deres inderside.
Ja.
Ja.
Det var virkelig en vigtig note at få med, tror jeg. Vi har allerede snakket i næsten en eller anden time.
Ja.
Woo!
Ja.
Men det var det, vi vidste. Da du foreslog fire postkort, så var vi sådan... Lad os tage to.
Det er
Nej, så må vi tage et afsnit mere.
Ja.
Ja.
Jeg håber, jeg har lyst til at være med en anden gang. Jeg har i hvert fald virkelig, virkelig nyt at høre jeres perspektiver på de her postkort. Og jeg er sikker på, at der sidder rigtig, rigtig mange lyttere, både på jeres podcast og på min, som har fået rigtig meget ud af det her. Mm. Det har jeg i hvert fald personligt.
Ja. Det håber vi, der er en masse andre, der også har.
Ja. Ja. Så tusind tak, fordi at I vil være med.
Jamen, tak for invitationen.
Kæmpe fornøjelse.
Det har også været en kæmpe fornøjelse for os.
Det har det.
Ja, det har været rigtig hyggeligt.
Ja.
Skønt format.
Ja, absolut. Jamen, tak for i dag.
Tak for i dag.
Tak for i dag. Jeg tror, du
gav mig lykke. Tak fordi I lyttede til Postkort fra et ægte liv. Har du også en historie, du har brug for at få luftet? Er du et sted i dit liv, hvor du mangler en ventil for dine inderste hemmeligheder og tanker? Så send dit postkort og følg med på Instagram-profilen Postkort fra et ægte liv. Her kan du også komme med input, kommentarer og forslag til podcasten. Vi lyttes ved i næste uge. Podcasten er produceret af podcaster.dk. Musikken er skabt af Mia Lua og kan høres på din favoritplayer.